from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga VOA oo aad si toos uga dhageysataan mujadaha gaagaaban, qaar ka mid ah efimada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood, iyo barta internetka oo aad naga dhageysataan voasomali.com.
Waa fiidnimo sabti ah 20 ay tahay bisha Janaayo sanadka 2018 idaacadeena habeenimo caawa halkan waxa idinkaga soo jeedin doona Maxamed Colaad Xasan iyo aniga oo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinku hayn idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah xiisad la sheegay inay ka dhex taagan tahay maamulka magaalada Muqdisho iyo dawladda Soomaaliya kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay sida la sheegay madaxtooyada Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir.
Waxaa jirtay inay dhacday dad badan oo abaabulaya mudaharaad maarka naloo soo sheegay oo xogaha annaga aan haysano bulshada ku dhexleena naloo soo sheegay isla markaasna yacni arrin nabadgelyo hay-adaha nabadgelyada waxay ogaadeen arrimaha inay dhacayaan aroornimadii saaka iyo wadooyinka oo dhan xireen.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal lagu dhameynayo xiisadda dagaal ee Tuqarab.
Lamaha hay-adaha federaalka dowladda Mareykanka oo maanta joojiyay shaqadoodii kadib markii aqalka sare uu meel marin waayey miisaaniyaddii ku meel gaarka ahayd ee ay dowladdu ku shaqayn lahayd.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence iyo ooridiisa Karen Pence ayaa waxaa la sheegay inay gaareen sabtida maanta dalka Masar, halkaas oo noqonayso lugti ugu horeysa safar 4 maalmood socon doona oo uu ku marayo bariga dhexe, iyadoo safarkaasina ay ku jiri doonto booqasho uu ku tagi doono dalalka Jordan iyo sidoo kale dhinaca Israel. Waqti hore oo sabtida maanta ayaa diyaaradda qaaday madaxweyne ku xigeenka loona yaqaan diyaaraddaas Air Force 2 ay ku hakatay dalka Ireland si ay shidaal uga qaadato halkaas, waxaana Pence uu salaan kaga qaatay garoonkaasi ciidamada Mareykanka ee halkaas ku sugan. Madaxweynaha ku xigeenka dalka Mareykanka waxa uu magaalada Qaahira kula kulmi doonaa madaxweynaha dalkaasi Masar Abdul Fattah al-Sisi iyo sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha dalkaasi ka hor inta uusan u duulin magaalada Amman ee dalka Jordan, halkaas oo si degdeg ah uu kula kulmi doono boqorka dalkaasi Boqor Abdullah labaad iyo sidoo kale ooridiisa iyadoo galabnimada xadaana uu duuli doono Israa'il. Waxa Pence uu noqonayaa sarkaalkii ugu sarreeyay ee ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump ee booqda bariga dhexe tan iyo markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Trump uu shaaciyay go'aankiisa uu Jerusalem ugu aqoonsanayo inay tahay caasimadda Israa'il, talaabadaasi oo si weyn hoggaamiyasha dunida ay u cambaareeyeen.
Lamaha hay-adaha federaalka ee dalka Mareykanka ayaa bilaabay qayb ahaan inay shaqayn waayaan kadib markii xalay xubnaha aqalka sare ee Kongreeska Mareykanka ay ku guuldareysteen inay ansixiyaan miisaaniyadda xukuumadda ee cusub. Odayaasha aqalka senetka oo xalay goor dambe isla gaaray ayaa isku mari waayey arrimaha socdaalka iyo derbiga xuduudda Mexico ee uu hindisay madaxweyne Trump, taasoo caqabad ku noqotay meelmarinta miisaaniyad ku meel gaar ah oo ay dowladdu ku shaqayso. Dhowr xubnood oo ka tirsan jamhuuriga ayaa ku biiray xubnaha dimuqraadiga oo diiday miisaaniyadda. Hindisaha miisaaniyadda kumeelgaarka ah ayaa u baahnaa 6 cod, laakiin waxaa ogolaatay 10 halka 94 ay diiday. Aqalka cad iyo hogaamiyaha xubnaha jamhuuriga ee aqlabiyadda senatka Mitch McConnell ayaa howlaha dowladda ee istaagay ku eedeeyay dimuqraadiyiinta iyagoo ku tilmaamay go'aan ay ku hor istaageen arrintani mid mas-uuliyad darro ah. Hogaamiyaha xubnaha dimuqraadiyiinta looga tirada badan yahay aqalka senatka Jack Schumer ayaa miisaaniyadda codka weysay ku eedeeyay madaxweyne Trump oo uu sheegay inuu diiday heshiis hindisa ah oo uu xitaa ku jiro qarashka uu madaxweynaha u doonayo derbiga laga dhisayo xuduudda Mexico, laakiin uu diiday heshiis baajin lahaa xanibaadda howlaha dowladda. xubnaha aqalka senatka ayaa bilaabi doona goor dambe oo galabta ah inay sii wadaan dooda ku saabsan sidii loo meelmarin lahaa miisaaniyad ku meelgaara si ay dowladda mar kale shaqadeeda dib ugu bilowdo.
Shabakada bulshadu ay ku wada xiriirto ee Facebook ayaa sheegtay in ay mudnaanta kala siin doonto kalsoonida ay leeyihiin wararka lagu baahiyo shabakadooda si ay uga hortagaan in macluumaad aan jirin loogu soo tabiyo. Shirkadda ayaa waxa ay sheegtay in dadka isticmaala oo gaaraya xilligan 2 bilyan oo dad ah ay weydiin doonaan inay tilmaamaan shirkadda wararka ay ku kalsoon yihiin iyo sida mudnaanta ay u kala siin lahaayeen warka tayada leh iyo ilaha aan lagu kalsooneyn. Waxa kale oo ay sheegtay in qiimeyntooda cusub ay raadinayso in ay u kala soocaan xarumaha warbaahinta ay aaminsan yihiin keliya dadka la socda iyo kuwa bulshada dhammaan ay tahay.
Xukuumadda Shiinaha ayaa dowladda Maraykanka ku eedeysay inay ku xadgudubtay madax bannaanideeda kadib markii markab kuwa dagaalka ah oo uu Maraykanku leeyahay uu maray meel u dhow xeebaha lagu muransan yahay ee badda Koonfurta Shiinaha. Sida ay sheegtay Beijing, markabka USS Hoover ayaa maray meel 22 kilomitir u jirta jasiiradda Huyan bishan Janaayo 17-keedii. Wasaaradda Difaaca Shiinaha ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in markabka dagaal oo Shiinuhu u leeyahay sidoo kale loo diray islamarkiiba si uu tallaabo u qaado, digniinna uu diray markabka Maraykanka ee halkaasi marayay. Shiinaha ayaa inta badan sheegtay xeebaha macmalka ah ee badda Koonfurta Shiinaha iyadoo halkaasi ka dhisay garoon diyaaradeed iyo weliba saldhigyo militari. Badda Koonfurta Shiinaha ayaa marin muhiim u ah maraakiibta oo dhinaca kalluumaysigana ku fiican sidoo kale laga heli karo shidaal iyo kheyraad kale.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa ka taagan sida la sheegay xiisad ka dhalatay khilaaf cusub oo la sheegayo inuu soo kala dhexgalay madaxtooyada Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Isfaham waagan ayaa la sheegay in labada dhinac ay cirka isku sharartay sida la sheegay toddobaadkan kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray amar lagu joojinayo tabinta iibinta aan iraahda dhulalka danta guud ee magaalada Muqdisho. Tallaabadan oo ay taageereen taageerayaasha guddoomiyaha gobolka Banaadirna, gaar ahaan odayaasha dhaqankuna, ay u fasirteen inay tahay mid la doonayo in cadaadis lagu saaro guddoomiyaha gobolka Banaadir. Haddaba dhinaca kale, guddoomiyaha golaha waa guddoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa go-aan degdega soo saaray sida la sheegay arrintan la xiriirta, waxayna sheegeen inay go-aanka gaarista meeqaamka gobolka Banaadir ay tahay awood u gaar ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Arrintaasi odayaasha dhaqankana xalay ay ka hadleen. Haddaba xiisadan la sheegayo in ay ka jirto halkaasi ayaa wariyaheena Maxamed Cabdisandheere wuxuu ka wareystay Diini Maxamed Diini oo ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee Muqdisho.
Annaga aragtida bulshada rayidka aan ka haysano khilaafkan, waxaan aaminsannahay inuu yahay khilaaf ka culus mid shaksiyaad kooban oo iyagu markii hore laysku xaglin jiray sida guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo maaragtay madaxweynaha iyo xafiisyada prime ministerka. Waxaan isleeyahay khilaafyo kaloo kasii horreeya ayaa jiray oo kasoo bilowday shirkii u dambeeyey ee maamul goboleedyada.
Bal haddaad ifaafahaysid.
Shirkaas ayaa dood adag ay ka dhacday oo ah in loo ogolaado gobolka Banaadir xuquuqda siyaasiga inuu shirkaas kasoo qeyb galo. Doodka bacdina waa loo ogolaaday, laakiin cadaadiskii siyaasadeed ee lagu hayay guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa aad u sii xoogeysay ilaa waqtigaas.
oo marka waxaad leedahay dowladda ayaan doonayn arrinta laga hadlo.
Dowladdu mowqifka hadda ay qabto waxba kama duwana mowqifkii dowladihii hore ka horreeyay qabeen oo ahaa inaan haba yaraatee laga hadlo.
Waan gartay, laakiin waxyaabo kale jira la leeyahay oo ah in guddoomiyaha gobolka Banaadir uu marmar qaato go-aamo siyaasadeed oo kasoo horjeeda kii madaxda isaga ka sarreysay ay qaateen.
Wallaahi badanaaba waxyaabaha ugu duwan yahay guddoomiyahan guddoomiyaashii hore oo annagana soo maray inta badan wuxuu siiyaa culay saaraa dadku maxay rabaan. Dhaqan ahaanna ma soo jibin, mana aysan soo marin dadka inta badan reer Muqdisho qof siyaasiya oo gobolka xukuma oo ay ku midaysan yihiin ama aragtidooda ku shaqeeya.
Waan gartay, laakiin lama odhan karo in madaxdii soo martay Soomaaliya laga soo bilaabo 2000 ay ku lugeed kasoo horjeedeen in dadka reer Muqdisho la dhageysan waayo.
Way kama ay soo horjeedin, laakiin way ka cabsan jireen. way ka cabsan jireen, waxay ka bidaasinaayeen ilaa 2000 haba yaraatee inay jid u bixiyaan caasimadda. Marka culaysku waa isgargaaray, dadkanina rabitaanka ay rabeen waxay ahayd inay xuquuq yeeshaan.
Waan gartay guddoonka baarlamaanku wuxuu sheegay in arrinta Muqdisho iyo maqaamkeedu ay tahay arrin u taalla amaba uu go-aankeedu leeyahay baarlamaanku. Marka miyaadan islahayn guddoomiyaha baarlamaanku isagoo kaashanaya sidii sheegtay qaar ka mid a dadka Muqdisho uu ka tallaabsanaya arrintaas?
Kolley waxay aniga ila tahay guddoomiyaha baarlamaanku malaha waxaa laga yaaba cadaadis isaga la saaray inuu warqada kusoo saaray. Isagu marnaba markii la sameynayay maamulka Jubbaland baarlamaanku wax talaa kuma lahayn, markii la sameynayay Koonfur Galbeed wax talaa kuma lahayn, markii maamulada kale Galmudug iyo Hirshabeel la sameynayay wax talaa kuma lahayn. Wada sharciya oo loo maray haba yaraatay ma jirin.
Waan gartay haddiiba ay dhacdo in ismaandhaafka guddoomiyaha gobolka iyo dowladda dhinaca kale waa xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iswata uu ku dhammaado in guddoomiyaha la yidhaahdo xilki waa lagaa qaaday, maxay noqonaysaa tallaabada xigta?
Wallaahi horta aniga waxaan aaminsanahay, waxaan ahay qof muwaadina, waxaan ahay qof civil society-ga oo mas-uul ah, waxaan aaminsanahay xil kastoo lagu dhiibo in lagaa qaadi karo. Laakiin marka aan fiiriyo ama aan qiimeeyo yacni cadaadista shacbiga haysta magaalada Muqdisho ka jira, cabsida aan qabna waxay tahay in khilaafku uu sababi karo xitaa in dhaawac weyn soo gaaro dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya. Marka cabsida aan qabno, annaga mas-uuliyaddana saaran waxay ku kooban tahay inaan wax kasta oo shar ah ama yacni keeni kara dhaawac weyn dowladnimada Soomaaliya aan ka hortagno.
Waan gartay. Waxa aan ku weydiin lahaa in la yidhi waxaa la qorsheynayay dibadbax maanta ka dhaca Muqdisho, taasna may dhicin. arrinta maxaad igaga biirin kartaa?
Wallaahi si rasmi ah oo naloo soo gaardiyay in mudaharaadyo ilaaha ma jirin, laakiin waxaa jirtay inay dhacday dad badan oo abaabulaya mudaharaad maaragta naloo soo sheegay oo xogaha annaga aan haysano bulshada ku dhex leenaa naloo soo sheegay, islamarkaasna yacni arrin nabadgel hay-adaha nabadgelyadu waxay ogaadeen arrimahaas inay dhacayaan. Aroornimadii saaka ayay wadooyinkii oo dhan xireen, waana maqalnay in dad yacni degmooyinka ka shaqeeya in la xirxiray. Intay idan yihiin mana qaama xitaa dadka qaarkood waxay na soo gaarsiinayaan in la xiray guddoomiyaashii gobolka degmooyinka mid ka mid ah siiba xaafadda Horwadaag, laakiin weli confirmation ma haysto oo rasmi ah.
Diini Maxamed Diine oo ka tirsan bulshada rayidka ee Muqdisho u warramayeena Maxamed Cabdisandheer ayuu kaasi ahaa.
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Soomaaliland ay doonayso inay wadahadal ku xalliso xiisad dagaal ee ka taagan tukaraq gobolka Sool ee u dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland. Biixi ayaa dhinaca kale sheegay in Soomaaliland ay diyaar u tahay inay sii waddo wadahadalladii u dhexeeyey iyaga iyo Soomaaliya. wariyaheenna Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan magaalada Hargeysa kasoo diray.
madaxweynaha oo ka hadlayay xiisadda ka taagan deegaanka Tukaraq ayaa sheegay in aanay Soomaaliland doonaynin colaad iyo dagaal, islamarkaana sida uu hadalka u yidhi aanay dani ugu jirin labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. taa beddelkeedana ay tahay buu yidhi in bulshooyinka labada dhinac lagu jiheeyo horumar iyo waxqabsi. waxaan u sheegay inay dunida la wadaagayaan in deganaansho lagu dhammeeyo oo ay diyaar u yihiin.
dalkayagaar joogna weliba halka imika ciidanka degan yahay Tukaraq 70 kilomitir buu xadka u jiraa. distoorka Soomaaliland wuxuu qorayaa in xukuumadda Soomaaliland ay soo sugto xuduudaha Soomaaliland. xilkan lay dhaaray ka mid dastuurka ay faraaya baarlamaanka ay gudoba jooga shicib weeraha ay gudoba jooga waa in xuduuddi la tago. waxaan ku doonaa xuduudeena ku tagna nabadgelyo difaac baan diyaarna. waxaan ku talaynaa nooga talaa Soomaaliya waxaan dheerahay waxa inoo dara inaan wada hadallo oo wixii inaga dhexeeyey aynu kala guranno.
Muuse Biixi oo ka hadlayay wadahadalladii hore u socday Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu yidhi
lix sano ka horban uu hadal bilownay. hadalka kamaydan ahayn daacad, kamaydan ahayn shaqayn, waxaa ka dhigatay waqti lumis. haddaanu Soomaaliland wax naga go-ano aanu aaminsanahay wixii khilaaf aanu kala tirsanayno ama arrin dhex taala inuu ku dhammaano wadahadal. haddana wadahadalkii oo laynagu dhexdhexaadiyo oo caalamka iyo jaarka Afrika iyo adduunka cidii doorashada ay xasaab diyaarna garteedu waa noo go'antay waa naga cada waa noo dhantay
haw sheegay Saciid Bararku yahay afaqaran sida uu hadalka u yiri waxaanu Xuseen diyaar u yihiin kana shaqeeyeen sidii xal loogu heli lahaa isagoo tilmaamay in maalmaha soo socda halkaas ay la wadaagi doonaan bulshada wuxuu sagaar farta ugu fiiqay in dhibaatooyinka jira sababaha keenay uu kamid yahay lacagta adag ee lagu bixiyo qaadka safaradii uu ku tagay dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa madaxweynuhu sidoo kale ka waramay
anagu waxaan u tagnay Soomaaliland waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo AU-da idinka jaaran oo xogaala garteeda hanu loo qaado Soomaaliland sidan waa anaa ku xukumay iyo waxa ku tiidaas waxay keeri doontaa cawaaqif Soomaaliland waxay tirsanaysaa saddonkii sanado hore oo midnimadii dhibaato ay ka gaadhay 26 sano dambe dhibaatooyinka gaadhay ka weyn ee loo diiday inay talaabo horumar qaado Soomaaliland lagu amaanad dimuqraadiyad iyo nabadgelyo haysa waxay u baahan tahay in lagu abaalmariyo in lagu amaano baahna waxaan ku codsaday garteeda in la qaado Afrika oo ay la gooyo waan ku xoojinay waan ku codsaday jaalkeena horgala aad baan isku afaranay waan ku sugeynaa waan daba joogaynaa tawsiin la ogolgasho talo arkiya Soomaaliland qeylada waan halka aan u aragno in Soomaaliland xoog u saarto nabad wanaag iyo jaar wanaag iyo nabadgelyo aan kala hadlo iyo wada shaqeyn iyo wixii baa mid raas dhaafsan kara ayana waa ka hadalnay
waxa uu soo sheegay in kulamadaasi aanay qayb ka ahayn arrinta ka taagan deegaanka Tukareq taas oo ku tilmaamay inay tahay arrin u taala sida uu hadalka u yiri Soomaaliland oo arrimaha gudaha ay ka mid tahay madaxweynaha la weydiiyay in waxa wada xiriir ay u dhaxmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Puntland waxa uu sheegay in aanay iyagu toos u wada xiriirin haddii ay kala wartabiyeen safiiro balse weli aan la isla meel dhigin waxba
labada goor waxa ay horta haa ogolaaday inay Soomaaliland jirto xadkii Soomaaliland isugu ku jiro oo 70 km ah dhay isna wuxuu taagan yahay Tukareq waa Puntland marka baan ku hadal muujiyo nimanka muqdisho jooga ma aqoonsana inay Soomaaliland taajay qaran jira oo xadkii mustaqbal kale annagu waxaan arkaa nin dalkiisa gudihiisa lagu fargelin leh dhaqaaq mid qolal isna wuxuu heshiisku u sheegay farmaajo annaga aan labada qolow balan qaaday oo kiit ninkii UN ka dhaxay aanu balan qaaday in aan wada hadalno oo nala dhexdhexaadiyo oo qadiida Soomaaliya Soomaaliland ka dhaxaysa laga wada hadlo qodobkaa isna walaa keenay ana diyaar baan lahay qaraar baan
mar la weydiiyey heshiiska Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland ee dekedda Berber iyo saldhigga military waxa uu madaxweynuhu ku jawaabay
kama nabixin awood ka bixid dambaryo waa jira waxa baaskareey baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliland baa tuul seer ku baaskareey madaxweynuhu kama bixin karo intii laga baxay baarlamaanka waa loo noqonayaa marka waa sharci baarlamaanku saxay annaguna waanu ka baxaynaa iyo kamaana keenay cabasho mid baanu salaayay baarlamaanku wuxuu baaskareeyay qodobo waaweyn tiirar heshiis dhiteyla oo tiirkaasi saa loo macneeyo lama gaarin annagu carabta waxaanu ka rabnaa inaan la galnay tiirarka baarlamaanku baaskareeyay aanu furfur waa inta taana xaq baan u leh
Barxad Maxamuud Kaariye V O A Hargeysa
waxaa gaagul waxa naga la socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington dhageystayaal waxa naga xusuusina in aanu isku dayeynay in aan la xiriirno gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo waliba madaxtooyada Soomaaliya si aan wax uga helno ama aan jawaabtooda uga helno la xiriirta khilaafka la sheegay inuu soo baxay laakiin ay noo suuragal leedahay marka ugu horeeyso aan helana aan idinla socodsiin doona halka ay waxa ay ka yiraahdaan
waa tahay colaad wad mahadsantahay warar kale oo la xiriira Soomaaliya ayaad maqli doontaan iyo madaxweynaha socdaalkiisa Cabdi Aqbalse markan xubintii ama barnaamijkii martida mikrofoonka ee Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa heshiiska u dhexeeya Ahmed Sunna iyo maamulka Galmudug oo wali socda iyo sida looga hortagi karo caqabadaha guud ahaan ka jira maamulkaas. Barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdiqaadir Axmed Nuur oo si dhow ula socda maamulka Galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya. Ku soo dhawo barnaamijka Cabdiqaadir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsantahay Ridwaan.
Waayahay aan waxaan la soconaa in heshiiska u dhexeeya Galmudug iyo Ahlus Sunnah
oo maaragtay wali socdo sidii loo dhaqan gelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyay laga wada hadlayo xilli madaxweynaha Soomaaliya oo safarro ku tagay deegaano fara badan oo dhuusamareeb ay ka mid tahay. Heshiiska noocan oo kale ah muxuu soo kordhin karaa ayay kula tahay marka laga hadlayo dhinaca maamulka iyo xasiloonida gobolka?
Rido, waa mahadsan tahay. Marka ugu horreysa intaan su-aasha ku jawaabina, wax yar ifiyo taariikh ahaan sida uu ku bilowday maaragtay dhismaha maamul galmudug iyo wadahadallada u dhexeeya Ahlu Sunna iyo Galmudug. Runtii Galmudug waxay ka dhalatay 2016 markii ay isku biireen maamuladii Galmudug iyo Ximaniye Xeeb oo ka dhisnaa Gaalkacyo iyo Xadaado. Waxaa ammaanteeda lahayd in maamulkaas uu dowladdii ka horreysay maamulka iminka jira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa waqtigaas la go-aamiyey magaalada madaxda gobolku inay tahay dhuusamareeb, islamarkaasna dhibka jiray wuxuu ahaa Ahlu Sunno amba maaragtay oo ka talisa magaalada dhuusamareeb, oo ilaa muddadaasba lagu dadaalayay sidii ay qayb uga noqon lahayd maamulka Galmudug. Marka wadahadalladaasi muddo dheer ayay socdeen. Marka wejigii labaad ayaa iminka ka furmay magaalada dhuusamareeb.
Waayah, wadahadalladan marka la eego waxaad moodaa in labada dhinacba hadda ay tanaasul ka muujiyeen. Marka la eego madaxweynaha Galmudug iyo Sheekh Shaakir oo hadda madaxa xukuumadda Galmudug u xubsiibtay, caqabadaha aad isleedahay maamulka weli way haystaan u baahan in la xaliyo maxaa ka mid ah?
Caqabada ugu weyn waxay tahay runtii maamulka Galmudug oo fursad aan siinin markii heshiisku ka dhacay Jabuuti in ay maamulkii dib ugula noqdaan oo dood la gelsho oo la bisleeyo oo la gado maxaa la yiraahdaa heshiiska ee ayaga iyo Ahlu Sunna u dhexeeya. Runtii qof kasta uu soo dhaweeyey oo deegaanka ka tirsan nabadda gobolka lagu horumarinayana waa mid runtii faa'iido u leh dadka deegaanka ku nool iyo guud ahaan dadka Soomaalida. Laakiin xoogaa maamulkaasi runtii wuu madaxweyne Xaaf waxaa runtii lagu haystaa oo qalad uu ka jiraa. Qaladka dhacay wuxuu ahaa in aan la gadin barnaamijka, inaan loo yeerin siyaasiyiin badan Galmudug dhinacyadeeda kala duwan si barnaamijkaas hore loo mar lahaa qaanuun ahaan. Markaan dhinaca qaanuunka ka fiiriyo, iyada laftirkeeda arrinta ku saabsan in xilal maxaa la yiraahdaa aan ku qornayn dastuurka Galmudug la magacaabo oo magaceeda uu ka mid yahay maaragtay hadda sidaa sheegtay executive powerka la siiyey Galmudug, waxyaabahaasoo dhan waxay u baahnayd in la daaweeyo oo laga wada hadlo. Sidoo kale Ahlu Sunna waxay inay tagto cadaado. Aniga sida kulli ra'yigaygu u ahaa si ay maadaama sijiidkii hore oo Galmudug ay ka madax adaygeen inay hal mar booqdaan magaalada madaxdii ku meel gaarka ahayd, iyada laftirkeedu waxa weeyaan waa waxa hadda la rabo lagana sugaayo shirweynaha socda inuu daawo u helo, in dadka ka maqan shirka la keeno, in waxa ay tabanayaan la dhigo.
Waxaa la socotaa in dabcan arrimahan jira ka sokow madaxweynaha Soomaaliya uu dadaalo fara badan ku bixinayay sidii laysugu soo dhaweyn lahaa guud ahaan dadka deegaanka. Arrimaha dabcan inta badan looga hadlayo shirarka haddana waa uu ka qayb galay magaalada dhuusamareeb. Marka ma waxaad aaminsan tahay in looga baahan yahay madaxweyne Xaaf iyo Ahlu Sunna Waljamaaca inay dadkii deegaanka dib ugu noqdaan oo ay ka hadlaan waxyaabaha jira si xal looga gaaro?
Haa, wax dhib weyn ma ahan. Runtii waa qasab in la daaweeyo dhammaan qaybaha kala duwan ee Galmudug ka wada tirsan. Maahan kaliya ka hadli mahayo qolo iyo qabiil, laakiin waxaan ka hadlay guud ahaan gobolka 11 qabiil baa degan. Dadku waa in dareenkooda la dhageystaa, waa in maamulku si maadaama laga soo shaqeynayo muddo 10 sano ka badan in goboladaas dhexe ay helaan maamul. Sida la socoto gobolku waa gobol runtii colaadaha ka sokow ay ka jirtay dhibaatooyin la xiriirta maxalli yiraahdaa infrastructure-ka nolosha xagga nolosha wadogta abaaro badan inay ka jirto. Runtii dhibaatooyin badan ayaa ka jira gobolka. Marka waxaa loo baahan yahay in wixii hadda jira oo wax tabanaya la daaweeyo si uu shirku u noqdo shir successful.
Waayah, safarka madaxweynaha haddaan eegno magaalooyin fara badan oo cadaada laftirkeeda ay ka mid tahay ayuu booqday. Waxaa la soconaa in horay khilaafaad siyaasadeed uu u dhexeeyey dowladda iyo Galmudug, inkastoo markii dambe lasoo gebagabeeyey oo hadda khilaafaadkaas aanay jirin. Laakiin kaalin intee le'eg ayay kula tahay in hadda dowladda ay uga furan tahay sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd dadka deegaanka ah ee maaragtay heshiisyada socda ay qayb uga qaadan lahaayeen?
Runtii dowladdan ee iminka taag joogta madaxweyne Farmaajo iyo dowladdii ka horreysay Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdii Soomaaliya ka jiray iyagaa haysta mandeetka ah inay horumariyaan maxaa la yiraahdaa gobollada dalka, way ku ammaanan yihiin. Safarka madaxweynuhuna runtii aad iyo aad ayuu qayb weyn uga qaatay maxaa la yiraahdaa dib u nooleynta iyo ogaanshaha ka jira waxa gobolka dhibaataha ka jirta. Iyaga ayaana laga rabaa inay sii wadaan dadaalada la xiriira in ay wixii khaldamay ama galmudu ka khaldamay in la saxo sida uu dhaqsaha badan leh, isla markaasna cidda wax tabanaysa la daaweeyo. Sidoo kale dadku carabiilka isugu dhow waa la isqaba karaa. Maamulkii runtii waxyaabihi laga rabay talaabooyinkii dhinaca nabadda iyo dhinacii la rabay in la daaweeyo haddii ay ama maaragtay ayagu ay sidii la rabay ayse ka noqon. Anugu waxaan isleeyahay dowladdu ay ku qasban tahay inay fargeliso, isla markaasna si nabadda ka jirta gobolku ay u sii noqoto mid sii ballaarta, iyadaana iskale awoodda ayada dowladnimada awoodda iskale dowladda madaxweynuhu iyo dowladdu in ay farageliyaan wax kasta si ay dalka Soomaaliya nabadda u maantay uu soo gaaray in nabadda hor loo siiyo.
Waaya, haddaan dib ugu noqono ahlu sunna inay dee dabcan hadda la midooda galmudug oo nidaamkii jira ay qeyb ka noqoto, guud ahaan xataa ka sokow dowladda Soomaaliya, bulshadii caalamka iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa si weyn usoo dhaweeyey. Ahlu sunna waljamaaca waxaan la soconaa in kaalin weyn xataa mararka qaar ay ka qaadato xasiloonida meelo ka mid ah goboladaas ama magaalooyinka ku yaala galmudug. Iyaga laftirkooda ma isleedahay dowr ayay ka ciyaari karaan inay dadka hadda cabashada ka muujinaya waxa dhacay arrimaha siyaasadda inay la fariistaan oo ay kala hadlaan oo laftirkooda ay qayb ka qaataan xalka?
Aad iyo aad ahlu sunno waxaa looga fadhiyaa waxay tahay maadaama iminka ay soo galeen maamulka in ay dhiirigeliyaan in sidii hore loogu sii wadi lahaa in ay tagaan maxaa la yiraahdaa gobolka galmudug oo dhan qeybihiisa kala duwan, in ay muujiyaan furfurnaansho, inay muujiyaan maxaa la yiraahdaa in ay dhageystaan dareenka dadka guud, isla markaasna taageerayaashooda ay ku qanciyaan in hadda wixii ka dambeeya ay yihiin qeyb ka mid a maamulka galmudug. Markaas waxay u baahan tahay shaqo badan runtii, waana shaqada aan aaminsanahay haddii in lagu caawiyo in ayagana lagu dhiirigeliyo nabadda gobolkaas. Gobolkaasi runtii gobol dhibaatooyin badan iyo duruufo badan ilaa muddo dheer, ilaa xitaa xiliyadii dowladdu jirtay, ilaa xiliyadan 30 sano ku dhow ay colaadaha sokeeye dalka jiraan, runtii gobol aad iyo aada u dhibaataysan weye. Dadku waxay u dhimanayaan baahi, abaaro joogta ayaa ka socda, dekad malaha ilaa hadda, dholar jidad ma jiraan. Marka meelaha yar ee horumarsan iminka waa unuusan reebiya cadaado iyo maxaa la yiraahdaa iyo gaalkacyo iyo qeybo ka mid ah maxaa la yiraahdaa tuulooyin ah. Marka waxaa loo baahan yahay runtii saddexdaas keliya afartaa keliya inaan la eegin, ee la eego guud ahaan gobolka dhibaatada ka jirta maxaa la yiraahdaa.
Waaya, ugu dambeyn marka la eego meelo fara badan ama magaalooyin fara badan oo gobolka waxaa weli maamula ururka Al-Shabaab, heshiiska ahlu sunna iyo galmudug iyo in dadku ay isku soo dhowaadaan qayb intee le'eg ee lafturkeeda ka qaadan kartaa ayay kula tahay xasiloonida?
Si wanaagsan runtii nabadda gobolku mar walba waxay ku xiran tahay wadajirka ay muujiyaan xoogaga siyaasadeed ee ka jira gobolka, waana midda hadda laga walwalsan yahay in galmudugtii jirtay ama socotay aysan keenin dhexdeeda khilaaf inuusan keenin laga hortago, waa midda dadka badana ay ka walwalayaan runtii. Marka waa sidaas aad sheegtay, xoogagan Al-Shabaabku awoodda ay ku leeyihiin gobolku runtii aad iyo aad ayay u yartahay marka la fiiriyo maxaa la yiraahdaa gobolka. Marka quwaddan iyo midnimadan ka dhacaysaana waxay sababaysaa inay quwaddaasi yaraato maaragtay, oo isla markaasna gobolku uu kusii barwaaqoobo nabadda iyo sidii loo dhisi lahaa waxyaabaha runtii u baahan yihiin dadku, sida iskuulaad, isbitaallo, jidad, nabadayn. Dadku waxay u baahan yihiin in nabadda la xoojiyo maaragtay, oo ah
aad iyo aad baa mahadsantahay. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Cabdilqaadir Axmed Nuur waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyahayga Radwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka magaalada London nagu soo diyaariyey. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. Saare Cili Nuur ayaa inoo haysa.
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo habeenkan caawaan idin ku hayo qodobo kala duwan. Mid aan marba waxba ku soo kordha, wax kasta oo soo biiraana khasaare iyo faa'iido labadaba uu keeni karaa. Balse muddooyinkan ugu dambeeyay waxa aad loo hadal hayaa isticmaalka baraha bulshada oo adduunka oo dhan isku soo dhaweeyey, dadkii ku kala noolaa daafaha caalamkana ka dhigay kuwa intooda badan ismuuq taqaano iyagoo aan weligood kulmin ama xataa aan isku luuqad ku hadlin. Barnaamijka caweyska Washington ee caawa waxaynu ku eegaynaa bogga ama shabakadda loo yaqaano Instagramka oo la sheegay inay saameynta ugu weyn ku yeelatay dunida, hadday tahay dhinaca dhaqaalaha, ganacsiga, caafimaadka iyo arrimaha bulshada. Waxaa naga xusuusina dhegaystay dadka aynu ka hadlaynaa maaha Soomaalida, balse aynu eegno dunida kale dacalladeeda. Dadka adeegsada Instagramka badankoodu waxay soo dhigaan muuqaallo aad u qurux badan, dad xaragoonaya oo aad u labisan oo qaarkood kabaha ay xidhan yihiin ay ka badan yihiin lacag gaadhaysa $5,000, boorsooyin qaarkood $10,000 yihiin, dharka iyo baabuurta ay isku soo sawirayaana waa kuwo aad u qaaliya. Dadkaasi markasta oo ay sawir iska soo qaadayaan waxay muujiyaan inay faraxsan yihiin oo ay meelo heer sare ah joogaan, iyagoo u muuqda in noloshooda oo dhammi ay luxury tahay amaba barwaaqo sooran ay ku jiraan. Sida ay sheegeen haddaba khubarada arrimahaasi falanqeynaysay maalmihii ugu dambeysay, taas waxay dad badan oo muuqaaladaasi daawado ku keentay inay saluugaan noloshooda sida ay u eegyihiin, iyo xataa nimcada Ilaahay siiyey, kuwaasi oo u arka in dadkaasi ay nolol heer sare ah ku nool yihiin iyaguse aanay xaq u lahayn inay dunida sii joogaan, taasina ay keentay inay ku kacaan falal ismiidaamina amaba ay qaarkood nafahooda ku dhagaroobaan. Sidoo kale ganacsato badan ayaa ka faa'iida oo marka wax soo saarkooda la arko dad badan oo ku xaragoonaya ayay sheegeen inay helaan suuq ay dad badani wax kaga iibsadaan. Shirkadaha qaabilsan xaragada amaba fashion designka waxa loo yaqaana iyo qalabka kale isqurxinta ayaa sheegay inay u baaqatay $10,000 oo lacag ah oo ilbiriqsi kasta kaga bixi jirtay xayeysiiska, oo haatan hal sawir ama muuqaal uu qof iskii warbaahinta bulshada u soo dhigo ay dad badani arkayaan oo ay ku dayanayaan. Kaaga sii darana waxaa la sheegay inay suuq heleen dhakhaatiirta amaba cusbitaalada lagu sameeyo qaliinada wejiga iyo jirka, kaasi oo dad badan oo doonaya inay isqurxiyaan ay tegayaan si ay uga mid noqdaan xidigaha caanka ka ah baraha bulshada. Dadkaasi waxay qaliimo ku sameeyaan sankooda, indhahooda iyo guud ahaanba wejiga ama qaybab kale oo jirkooda ka mid a. Haddaynu ogeyn hablo dawooyin ismariyo iscadeeya, halkan waxaa maraya hablo sankiiska gooyay oo san kale isku rakibay, qaar dibnihii iyo dhabanadii Ilaahay u sameeyey qaar kale ku rakibay, qaar hadday indha yaryar lahaayeen indhihii aad loogu soo kala jeexayo hadda gluubka kugu soo shidaya. Xaaladuhu way badan yihiin, dad badan baa spare baarkii iska badiyey oo meelo badan wax iskaga rakibay. Haddaba qalliinadaasi tirada badan waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin kale. Caalamka wargeysyadoodu waxay baryihii ugu dambeeyey aad u hadalhayeen gabar dhallinyaro ah oo samaysay 50 qalliin ama 50 jeer la qaaday jirkeeda si ay iskugu ekaysiso oo ay ugu ekaato gabadha jilaaga caanka ah ee la yidhaa Angelina Jolie. Balse gabadhaasi qalliinadii tirada badnaa kadib muuqaalkeedu xataa bini'aadan caadiya uma eka iska daa Angelina Jolie, keedina way ka tagtay, kii dadkana way ka tagtay, ma garanayo waxa ku sifeeyo. Waxaa kale oo jira in dad badan qalliinka kadib la waayay cid garata, sida ku dhacday 3 hablood oo u dhashay dalka China oo qalliino wejiga ku soo sameeyey dalka Kuuriyada Koonfureed. cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa istuudiyaha igu heliya oo sheekadaas isha soo mariyay. Cabdixakiin
sahray, horta waxa weeye waa qiso aad u cajiib ah. Qof kasto arka amaba maqlaana uu la yaabayo duyinka ugu dambeeyey dhallinyaradu sidaad ubaad carabaabtaada saaray waxa weeyaan waxa aada u soo kordhayay dadka wejigooga ku mashquulaya ama muuqaalkooga ku mashquulaya isqurxinaya wax badan iska
bedelaqalinada
isku samaynaya. Saddex haween ku dhacday, saddexdan haweenkii waxay tageen wadankaasi kuuriyada koonfureed bay tageen oo kamida wadamada sanadihii ugu dambeeyey aadka loo tago marka qofkao kale uu samaynayo inuu isu soo qurqurxiyo ama wejigiisi muuqaalkiisi wax ka bedelo ama waxaan layidhaha blastic surgeryga la samaynayo ayay u tageen. qisaba hadaba sheekaba waa ta dambaysay. Markii hore airportki waxay iska mareen iyaga oo si sharaf leh u mareen, ayar bay soo galeen, baasaboorodooda la weydiiyey, sharciyadooda way dhiibeen, waa la arkay, way gudbeen, magaaladii bay galeen. Magaaladii markay galeen bay hawshoodii soo qabseen, si kale kuma garatid, qalinkii way soo sameeyeen, wuxuugii bay soo dhammaysteen. Hawliba waa ta taagan soo noqodkii dambe. Markay soo noqdeen airportki yimaadeen, ayaa meeshii markay soo gaadheen halkii immigrationka amaba laanta socdaalka ayaa waxa la weydiiyey, maya baasaboradiini iyo sharciyadiinii way dhiibeen, iyagiiba
maahasaare,
iyagiiba maaha,
dad kalaa meesha qulqulaya
iskama lihiin, un iyagiiba maahee. Markaad aragto iyagii uma eka, adigagaas haddaad aragto waxaad oranaysaa weligood meel la iskagama yimaadaan, oo dadkan meel alla meel iska yimaadaan ma jiraan. Arrinka haddaba cajiib ka dhacay waxa weeyaan waxay soo caddayn kari waayeen inay iyagii yihiin
ehelkoodiisawradiimaloodiraywalba
way la xidhiireen, eheladoodii baa loo diray, wax walba waa la sameeyey,
waanadadkii wax yidhahdeen xaafadihii garan waaye gabdhihii
aad iyo aad dhammaantood. Marka halkii lagagama hadhina muuqaaladoodii, sawiradoodii social mediaha la geliyay ama warbaahinta bulshada oo muddooyinka ugu dambeeyey iyo waxyaabahan oo kale dee aad ugu soo
badanayeen
sawiradoodii marka la geliyey, waxaa isla markii saa loo geliyey ba laygareeyey oo isla markiiba ka helay 20,000 oo jeer.
Qofbaalaykuqabtaylamarkiiba
hadda saa markii loosoo dhigayba way la yaabeen, kaaga sii daran mabay sii joogin 20,000 23,000 oo qof kalena way la sii wadaageen, dadkii kale way sii sheergareeyeen. Waxaa fariimo islamarkiiba laga bixiyo, islamarkiiba dood iyo falanqayn iyo faallooyin laga bixiyo, ama waxaan commentska la yidhaahdo 30,000 oo jeer ayaa laga bixiyey.
Waa hadda goobtii oo keliyaat,
waa isla halkii oo keliyaat,
ma ha dhowr 20,000 meelooda loo sii sheergareeyey,
intiiba maaha. Waxa weeye intaasaa dood laga sii galay. Dadweynuhu waxay ka doodayaan dadkan maxaan ku yidhaahdaa muuqaalkoogii bedelay, sawirada se u ekaadeen, qaar way ku quslayaan, qaar way la yaaban yihiin, qaar qisada se u dhacday bay ka cajiibsan yihiin. Marka waxay noqotay sheeko indhaha caalamka aad u soo jiidatay, muuqaalka hablahaasi muuqaalkoogii bedelay iyo markii dambe airportka waxaa ka qabsaday.
Waan gartay goormaa la sii daayey markaa gabdhihii, ma la gartay mise weli waxay ku xaniban yihiin kuuriyada koonfureed?
Sahray, ilaa hadda cid garan kartaa waxa waxlaga yeelay ma jirto.
Dee horta dhacdadaasi markii ay dhacday waxaa la sheegay, cabdixakiin waan kuugu sii daray, dad tiradoodu gaadhaysa 30 qof oo ka yimid wadamadan waqooyiga iyo latin america oo maraykanka usoo doontay iyaguna inay qaliimo sidaasi oo kale wejigooda ku sameeyaan ayaa la sheegay in markii ay arintaa maqleen ay warbaahinta uu ka arkeen warbaahinta bulshada ama social mediaha inay deetara dhakhtaradoodii weydiisteen war warqab cadayna inaanu anagii nahay oo sawirkaygii before iyo afterkii ama markii hore inaan qaliinka gelinayo imika ay ku wada yaalaan noo samee bay yidhahdeen. Balido maalmahan ugu dambeeyey dee qaliimadii dhakhtaradii sameynayay waxaa haystaa cadayn noo samee si markaan wadamada iyadii ku noqonayna aana loo xanibin.
Cadayn laana tama noqonaysay maka
horta cashir baa laga bartay hablaha.
Waxa weeyaan xaajadu markii halkan marayso cibaare ka weyne ma jirto, adigiyo adigiya, sawirkiyo sawirkaagiya, dokumentigiyo shuruucdaad siyato isla adigiya, oo haddana macaa qoyskaagii markaad u dirto cid alle cid soo cadayn kari weyda
hadiyadii
la waayo ood halkaa ku xanibintood noloshaadii meel aad u dhaqaaqda garan weydo. Oo dee sahray, xaaladu maaha un haweenkun kuma koobna, laakiinse kuwii inaan rag ahaa iyagiina waxa weeyaan xaalkoogu meel aan taa ka fogeyn ayuu marayaa. Oo dabcan hadday haweenkii qaarkood ay wejiga ku mashquuleen, ay isqorqorayaan, ay isqurxinayaan, ay dib isu qalayaan, raggiina meel kale iyaguna ay ka miisaan baa jirta. Wiimka iyana sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhisay, islamarkaana aada soo taraysay ragga beeraya timaha, timihii dibu beeraya. wadamo badan baa imika aad loo tagaa wadanka Turkiga oo kale aad loo tagaa wadanka India aad loo tagaa iyaga la fahantoodana qisaa ha sanu baan loo wariinay amaba haddeed kulan xafiliyana dad badan ba ku dhacday bilowga hore isagoo maxaan ku jiraa waxa laga yaabaa abaa demulukaa inuu marayba soo noqodkiiba laga yaabaa inuu hadana isbedelo haddii markaa ku dhici weydana waxa suurtagal ah mustaqbalka
inay marar badan ka hor
timaado marar badan ay ku dhacdaa de baasaboorkiisa wakiina laga bedeli karin ba suurtagal ah suurtagal ugu yaalo hadana muddo kadib ay wax isbedelaan marka hadana way marka dhinac ka eegto way ka khatar yihiin oo kale gabadhan wajigeedii baa halka ugu weyneeda la garanayay
ayaa la bedelay baasaboorki wajiga la bedelay
ayaa la bedelay
waa
wax qabadka sanadii ugu dambeeyay ka socda ee dhinaca
dunida
social media soo taraya
waa hagaag dhageystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka caweyska Washington todobaadkan imika dhamaaday waxaa geeriyootay Allaha u naxariistay fanaanadii weyneyd ee Soomaaliyeed Khadija Cabdullaahi Dalays Dalays oo ka mid ahayd hooyooyinkii fanka Soomaaliyeed waxay ahayd tiir muhiim ah oo ka baxay fanka iyo suugaanta iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed wariyaha VOA-da Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhowr sano ka hor ku booqatay gurigii ay ka deganayd dalka Kanada. Falastiin ayaan idinku wareejinayaa qaybta dambe ee barnaamijka aynu ka bogano waraysigaasi xusuusta ah ee Allaha u naxariistay Khadija Cabdullaahi Dalays.
Anigu waxaan ku soo biiray 1924 November.
Inta badan gabdhuhu markay fanka soo galayaan waxyaabo kale ku soo tijaabiyaan inay fanaaniin noqon karaan. Ama fanaaniin kale oo ku horreysay ku daysadaan ajirta. Maxaa ku daysatay oo aad ku tijaabisay fankaaga?
Waxaan ku tijaabiyay, waxaan ku dhex koray oo saqiirnimadaydii ku dhex jiray. Dad habeen iyo maalin dheela. Marka maskaxdaydayba ku tiltay inaan dheelo ama heeso. Bay dhawaanan ku dhashay.
Markii aad fanka soo gashay, maxaa dhibaatooyin ah? Sidee ugu soo biirtay oo aad ugu dhiirtay inaad noqoto fanaanad heesta?
Waxaan ugu dhiiraday iskuulkan u heesi jiray waa istijaabiyay marna leegada la xirxiray waxaa la xiray horseedkii markaasa la yiri nin walba gabadhaada keen riwaayadii igu horeysay gacaliya Allaha u naxariista ayeeyo iyo aha wiilkeeda i dhalay aabahay baa naag soo guursaday waxay tiri ayeeyday naagtu qumayada aha furee maraqa markay sii jeesato cusbo ugu dartaasaan ka bilaabo
waa waagii leegada riwaayada
naam
sidee marka waa seed fanka ku soo gashay marka maxay ahayd heesihii ugu horeeyay ee aad qaaday
heeska meeshaa lagu sameeyay ma qaadin hees koobi ah heeska waxaa sameeyay Fuquburaale iyo Dhaashana iyo Cabdiqaadir Fuushana muusikadii sameeyay isla markiiba waa la abaabulay aad bay u farxeen waa la ii dhiibay anna waan xafida horaana ka qaaday waa khamiis 14 November.
Fanka gabdho ma jireen kaaga horreeyay markaas?
Ma jirin wax gabar jirtaa ma jirin nimankaaba 4 xaba ah.
Marka maxaa dhibaato ah kala kulantay marka aad ku biirta fan aan hortaa dumar ku jirin magaalada aad deganayd sidee noloshaada ee fankaaga u saameysay?
Kolay waa la iqirqirin jiray markay wadaadadii kacay masaajidka waxaa laga kacay nina madafiri karo Soomaali xamar bay wada joogtay masaajidka Cabdulqaadir masaajidka Eelgaab ee Sheikh Awees masaajidkan ku yaalay Wardiigley 15 May masaajid ku yaalay Ansarooti calamay soo qaateen ayagoo digri salaan guurinaya gurigeena yimaadeen masaajidyadii oo dhan waxaa la yiri oday kristana oo gaal ah oo gabadhiisa caruur yiraha heesto aabahayna taasoo ka carooday oo yihi waaba heesaysaa saasi ihid arrin
waa muddo dheer muddada hadda aad sheegays waa 60 sano ka hor
60 sano
see ku xasuusanaysaa ma xasuusan kartaa heesta ugu horeysay oo aad qaaday
haddaan ba ku qaadi karaa
haye
oo baanu e kow oo baanu e kow oo baanu e kow Marila hadale horow qabay waqa
hadda hees jacayl had ku bilaawday
ku bilaabay markaa taa la yiri daadeeda iyo heesku waa kala weyn niman baa waxay ku soo qoran korgeer deela Soomaaliya warqada badan idaacaday keenay taariikhda sadii la raadiyana joornaaladii Italia laga helay
marka daadadu ilaa imisay had markaas
ilaa 12 meelahaas labiye toban jir ba sawirkiina hadaan keenaya
markaad soo gashay sidee fankaagu sii hana qaaday
maxaa kaloo sii hana qaaday barkay iftiin kale oo naagaba ma jirin aniga umbaa la dhageysan jiray waxaan qaatay 5 iyo 6 dankii Cabdullaahi Ciise Maxamuud baa billadi siiyay 7 iyo 6 dankii tiyaatar duuna maanta fiiraha 6 minister faranka siiyay Stefana Marister Franco wasiirka dhan ee informationka talyaaniga joornaaladina Italia laga helay ko waxa isiyay Marister Franco Abdullah Ciise Shiic Cali Jamcaale Baraale oo wasiirka ahaa ka horeeyay ka horeeyay Abdullah Ciise oo wasiirka caafimaadka informationka ku haysta isiyay oo joornaalka Kuriyada dela Soomaaliya lagu soo masawiray.
Kadib marka heesahaaga iyo jilinkaaga markii aad sii waday, heesii kuugu soo xiga oo ay dadku aad ku uga heleen muxuu ahaa?
Horta dadku waxay aad u jeclaayeen ama ay soo dalban jireen talabaadka Jowhar Luule ayay soo dalban jireen iyo heesaha kale. Sidaasay
bal Jowhar Luule annagoo dadka inuu u saari doono. Bal laba eray naga xusuusay heesta Jowhar Luule.
Hooyoy waxaan ka xusuusinayaa qalbigu laba ruux ma wada qaaday qalbigu laba ruux ma wada qaaday midkii quraha adiga qabsaday qof kale ma dushan ku qaaday kaanu jir go'ayo waa jacaylkaae alla chando awada ma chief sado ka hada ha wala dhig jiray
wax xusuusta aadan u xusuustaa heestaas inay kamid ahayd heesii aadka looga heli jiray en fanaaniintii marka kugu soo xigtay ee gabdhaha gaar ah ayaguna dhibaatooyin kulli ayaguna waa soo maray dadkii aad ku soo dhaweysay yaa kamid ah
dadkii gabadha igu soo xigtay waa xareeda Ismaaciil Dunya waxa ku xigtay Faaduma Kenya Aasha Abdow oo shukaysan oo indhuhu shareeran yihiin waxaa laga keenay Kismaayo iyadaa ku xigtay Faaduma Qaasir waxay ka horreysay xitaa Duriyo Tiyaatar Duuna iyadoon idaacad u shaqaynayaan aniga iyo ayada iyo walaasheed Allaha u naxariista labadaba iyo hooyadooda oo nool Qaasin Hilowle heesaya beerahan banaankoode baladka kama baacheed balad ka kama baatene ee hadaway ho anagoo la
wakadeed
walaasheed ayada yaabeed anoo la qaaday
en heesaha aad qaato qaar adiga ama noloshaada ama guurkaagi ama jacaylkaagi saameynay oo aad qaado ma jirtaa
nacam
haye heesaha kamida
waxa kamida marihi baan ku tiray inayaho wadunka setoy markaad inayaho wadunka setoy ila hay marku naftada ajalo ital ki yara laga ofsho ayo yan dadki ehelka ku aho qoraxdo yar iftiimi aqalka ka baxshaano ilka agti salagu dhigay sidaasan kaga urgo ayay
haddaba dhameystay haye maxay ahayd heestaas marka
heestaas waa Jowhar Luule Allah u naxariistay baan u tiri wuna
marka wuxuu ahaa xiriir dhamaadad ku qaatay
ahay markaasan ka haraya qabriga lagu galiyay ma inta kale ma ka quusanay ma suuroobin ka hor baan kala tagna
ma jiraan marka heesta kale marka heestaas laga soo tago
oo jiraan ma taawadan may wadays
intii aad fanka ku jirtay waxyaabaha kuugu yaabadna ama nolol ah ee ku soo maray maxaa nooga sheekeyn
kartaa wallahi nolol fiican waan soo maray guri fiican waan ku soo koray hooyo macaan waan hadda ku tusay taswiirteeda waa ku soo waa isoo korisay guri nibaan ku soo koray aabba ilbaha oo heer magaala oo aan Soomaaliya u dhalanina ka yimid cadan ku dhashay baa i dhalay fanka jeclaa hadduuna jeclayna gabadhiisoo caruura ma dhaheen hees
dad badan waxyaabaha ay aada kuugu xasuustaan waxaa ka mid a riwaayaddii cilmi iyo caado
ma tiijiniga
riwaayaddaasi bal micnaheedii iyo sida ay dadku u taabatay iyo dareen ahaan adiga sidii ay ku taabanaysa bal ka war
waxaa la yidhi uni UN-ka qayb ka mida maxay ahayd
UNICEF
UNICEF UNICEF Afrikoo dhan bay ku wareegtay inay caafimaadka kor u qaadaan oy Afrika iyo dowladaha yacni isticmaala sixirka gudista gubka dadka la gubo in lala dagaalamay rabeen kay Afrikay ku soo wareegeen annagay noo yimaadeen waxay u yimaadeen muxuu ahaa wasiirka informationka waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in la sameeyo wax ka soo horjeeda gudniinka gubista sarsarka la isa sarsaro sixirka caafimaadka in kor loo qaado UNICEF dowladda UNICEF iyo waxaa wadawaday iyo UNICEF markay noo yimaadeen waxaa la yidhi saasaa la rabaa fartaan taaga waxay yidhi aniga sixirkaan rabaa anaa rabaa waxay ila dagaalayay maxamed axmed iyo baxsa iyagana caafimaadkay ahaayeen caafimaadkay u dagaalamayeen waxay kuugu tala waa ugu shushubay waa ugu shushubayba ninkii madaxda u ahaa jane buu ka yimid waxaan ugu dhignay united nations wuxuu yidhi tii aan la dagaalamaynaa sarraysa qabtaa dhacday iyadoo nool inaan ka dhigo
Geneva
inaan ka dhigo ayay ahayda qabtaa dhacday waa nala waday united nationska dhexdiisaan ugu dhignay wuxuu yidhi wixii aan la diriraynay baaba sarreeya waa aaminsiiyo qoladii wadatay caafimaadka sarsariinka diidaysay wixii oo dhan buu ah anigaa idin ka kac taydaa socotay aakhirkiina waa tan la ii qabanayo sakan baan samayn lahaa oo buur xakaba korkeeda ku samayn lahayn oo jinniyo run a iyo madow keeni lahayn qabtaa dhacda nasiib darro tii labaad
waxaa jirta mar sheekada haddaan daawaday binti cumar gacal ay ilmo yar kuu keenayso
nacam oon iri waxaa haya mandhicir shiruruqu oo dabka lagala daalay ninkuna naas cad buu jecel yahaan idhi adigu waad madowdahay kolkoladaada dhaq qallatis madow soo qaba dubtun caanaha ugu dar wuxuu kaa daba leeyahay haha waaba ka cararayba
dagaalada markay dhaceen fanaaniintiinu waa beri qolaba meelay aad markay dagaaladu dhaceen oo isbedelku dhacay adigu muddo markaad haysaysidna abogaana noqonaysaa hal abuurka qeyba ku yeelanaysaa maxaad ka tiri dhibaatadii soomaaliya ka dhacday
wallaahi waxaan u heeso iyo waxaan ka heeso iyo waxaan u heesaba mamuuli maayo waa aamusnahay laba indhooda waaweyn baan lahaa intay sii weynaadeen baan halkaa ku fiirinaya waxaan ka irmato waxaa igu yaabadnaa kenyan imid sawaaxili ma aqaano ingiriis ma aqaano laba xabo yes iyo or ay keliyahaan aqaanay intiina waaba iga luntay markaan imid anoo maalin maalmaha ka mida lacag la ii soo diray horta waxaan aad iyo aad abaal u hayaa fanaaniinta anoo fanaaniinta ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen kulligood jecel waxaan abaal weyn u hayaa oonan iloobayn ayna caruurtaydana iloobayn waa mande khadiije ciire gaabo saynab cige amaara cali shoobre afartaas weligay ma iloobayo adduunka intaan saarahay meel walbana waan ka sheegay nin baa waxaa la yidhi ma kuwa abaalgudaa buu yidhi ma yahay ii abaalgudine hadba meel iga sheeg sheeg buu yidhi meeshii dadku isugu yimaada buu yidhi sheeg أنا يسوع درين لعب يعني لعبتي أنت إلجر كحرة نهدا كحرة أنا صعدة يا مخايل لجبوه ودريش دريش هذا تاعين سومالي يا تلاي ساي إلا لبنا بايكو رسول الله ملكو موده تبا خايل لعب كذي يقشر وانا عصر خوبنا ولد مركي أن أركي أن كرتي إن هل كان يقشره في رواينا دب إسيا يعني على أبتي ودندول خديت كرفسار تاندي هذا كحرة لو بدي بان قادو أنا دكتا إسكسار أيجينا مركي شوب حنا وكفرني أندا بحو يا بح أبانا أندا نير وب والله ده بان كلا ويا عرارين أنا على أبتي دي بان قادو أنا وده لو بقى هو إنديه دعاد ودركي قرمي يعني هسنا وأبسو تقو كوتها بدو مانيقا maniga way waydu makas kala qofka u dhaw kuuta qofka xagga toogana waawee lagu leeyahay kuujaha badu maniga way waydu makas kala anoo kiradii bahaynin naftaydu kadeedan tahay makeen lacag ba macnuhu ilaaho ada kariima waa uga soo tagay keen alxamdulillah
en marka laga soo taga heesaha afka maygana waa qaata
waaba ku dhashay waaba dalkay
hay maxaa kamid heesaha
oo waa dalkan ku dhashay oo Soomaaliya waa jacay Soomaaliyo dhan ilaa subxaan aad u sii jacay baydhaban ku dhashay kulligeen ku dhalanay si aan reer cabay u nahay kulligeen baydhaban ilaa haddii nabad noqotana meel kale la igu duugi maayo mala rabo waa in baydhaban la igeeyo mayd keegan ka tartar ma yahdan dito in bay dabalayge oo waliba shii cashar oo liideeyay maasha aabahay ku duugaya oo aabahaygii labaad Cabdi Qadir Sooba ku duugaya oo Maxamed Aadan aabihiis Cabdi Sooba aabihiis ku duugaya oo Xamid ku duugaya oo Maxamuud ay ku duugaya oo Cabdi Kariim ku duugaya oo walaajay Ruqiyo oo Sooba la dhalatay ku duugata xaruntaas aan leenahay shii cashar oo bay ku taala ceel bay leedahay dugsi leedahay labadeeda family baale qaarna aniga lahaa waxay ii sameeyeen sahal macal ciis laag naftiis filale maskantiis nileti ganyo labade ilu tolay kurugo doga lama lamaya libin sekidere baram bam baram bam babam bam babam tala tala utuba kolto fa utashirin walbali u kartari min ila tala dani sefle kadala andali tobi shay moyo gobu gobu warabu gobnu gobti damin kan garmu goy te garti goyto na gambar ka kada pasa nige yind mayat ani lay narkidi nasiyadu but abogo hilo ma te hakaba hose de hera da wabiye hilmi kwala hayt
aydan muzdig lahani inta isku dhex jirta hest
ana ku tarsabay wa mahmah ana ku dhex darsad oo halkaaya bay dhaban kala iyo waa maama aan ku dhaxdaray hees
wareysiga intaasi ayaynu ku joojinaynaa ilahay ha u naxariisto Khadija Cabdullaahi Dalays marar badan ayay sidaad maqleysay ku dardaarantay in lagu aaso dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo oo ay ku dhalatay hase ahaatee dalka Canada ayaa lagu aasay qofna kama fogaan karo meesha qabrigiisa ilahay ugu tala galay in laga qodo gudahaana barnaamijka caweyska Washington ee caawa naga intaynu mar kale kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo I hope alone
over me abdu masantay sara haddana war kooban madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wali booqasho ku maraya galmudug ayaa maanta gaaray magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud isagoo hore u sii maray deegaanka Xiraale iyo Balanbal madaxweynaha ayaa la kulmaya dadka deegaanka iyo masuuliyiinta isagoo kala hadlaya nabadeynta iyo dib u heshiisiinta halkaad naga socotaana weydaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington
waa tahay colaado wararka socdaalka madaxweynaha iyo wixii ku soo kordhana idaacadaheena dambe ay dhageystayaasha ku maqli doonaan gudahaana idaacaddi waa naga inta anigu Asaare Cabdi Axmed Maxamed Colaad Xasan iyo dhinac isku dubridka barnaamijka iyo Bashiir Abikar ayaan intaas idin kaga wada tageynaa teer iyo kulanti dambana nabadgelyo what happened